Gepli ýer azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda näbeli ýagdaýlarda azyndan 2 ofitser bilen birlikde 18 harby gullukçy öldi. Asly Lewat vilayatından bolan 6 harby gullukçynyň jesedi 18-nji iýul gejesinde howsarlaryna gowşuryldy. Bu habar azatlyk radiosynyň şu wagt içinde ygtybarly maglumat berýän 2 çeşme tarapyndan tasdiklandy. Mundan başga Lewat vilayatyndaky azatlygyň habarçysy pidawulunlaryň ikisiniň owasyna, ýagny 2 owa baryp gördüler, hem harby gullukçylaryň 19-njy iýulda günortan jaýlanandygyny tasdiklediler. Olardan 2 harby gullukçynyň garandaşlaryna Aşgabatyň goloýunda awtoulyk hilakçylygynda ölendikleri aýdylsa da, azatlygyň çeşmeleri bu wersiýanyň ygtybarlylygyna şüpheleniýärler. Sebäbi eserler Owganystan bilen tergitleşýän Marw vilayatyndan Lewat vilayatyna ýetirildi. İki çeşmeniň tasdiklamagyna görä, asly Lewat vilayatyndan bolan 6 harby gullukçynyň jesedi 18-nji iýulda agşam sagat 10 töwereg Mardan Türkmenabada getirilipdir. Jesetleriň ählisi ýapyk tabytlarda bolup, Mardan Kamaz awtoulagynda Lewawa aşyrylypdyr. Gijanyň bir wagty Türkmenabat şäheriniň etigindäki harby bölümleriniň birinde jesetleri olaryň garandaşlaryna iltmek üçin harby ulaglara ýüklepdirler. Türkmenistanyň Gorunlyk ministrligine ýakyn bir çeşme 18-nji iýulda ýaraglyk güýçleriniň ýetkisiniň 18 adama ýetendigini tasdiq etdi. Olardan 6 adam sultanda 2 ofitser, mayor hem uly leytenant Lewat vilayatyndan eken. Çeşmemiz ýogulanlaryň Lewabyň haýsy tebitlerinden bolandygyny anyklamak başardy. Harby gullugy alynanlardan 4 adam Türkmenabat we Seydi şäherlerinden, Şeýle hem Farap we Çärjewi traplarından. Mayor Tayedi travından, uly leytenant bolsa Halıcı travından. Çeşmelerimizin maglumatyna görä pidawulunlaryň beýlikleri esasan Marihim da Söz vilayatlarından bolmaly. Ölen harby gullukçylaryň jesetleri Lewabdaky howsarlaryna gowşurylandy, olaryň Aşgabat şäheriniň goloýunda bolan awtoulyk hilakçylygynda ýogalandyklary, tabytlary açmaga ruhsat berilmeýändigi aýdyldy. 19-njy iýulda azatlygyň habarçysy Lewat vilayatyndan bolan ýogulan harablardan 2 merhumyň jaýlanýan güni olaryň owasyna bardy. Ýerli ýaşaýjylar oňa jaýlanyş çäresine harby bölümiň we güýç ulanyjy gullugyň wekilleriniň raýat egnesiginde gatnaşandyklaryny hemde tabytlary açmaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Şunun bilen bağlılıkta pidawulunların howsarlarında ve yakınlarında harby gullukçuların ölümünün sebeplerinin resmi düşündürülmögüne şüphelenme dörüdü. Eserlerin birinin cahilini siyasına katnasın bir ayal merhumun garandaşlarına salgılanıp, ceset kovsurlundan son harby işgarlarının ölümün sebebini ulu hilakçılın dörümü bilen bağlansıklı aydandığını gurrun verdi. Merhumun garandaşlarının sözlerine salgılanyan ol ayal, yol hilakçılığının 18-nji iýulda gije harby kervenin marvilatının tarap bariyarka Aşgabatyň goloýunda bolandygyny aýdýar. Harby kerven 10-dan gowrak ulugdan ibaret eken, olardan 6 awtoulyk hilakçylygy uçrapdyr, 2 awtoulyk agdyrylyp 18 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolupdyr. Azatlygyň çeşmelerine wakanyň bu wersiýasyny anyklamak başartmady. Aşgabatda habarçylarymyz we çeşmelerimiz harby ulugolar bilen baglanyşykly ýüze çykan uly hilakçylyk bardaky maglumatlary tasdiklap bilmediler. Bu barada azatlygyň gorunmak we içki işler ministrlikleri bilen ýetirli finansmagy hiç ýyly netije bermedi. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly azatlygyň çeşmeleri harby gullukçylaryň jesetleriniň Türkmenistan Owganystan serhidini goraýan serhidabatdan we Taxtabadyr serhid postlarynyň ýerleşen tebitinden Lewat vilayatyna getirilendigini öňe sürýärler. Barlysykty Talaban töwüsüzçüleriniň bir näçe tebitin gözegçiligini ele geçirýän goňşy Owganystandaky ýagdaýyň agyrlaşmagy bilen baglanyşykly soňky hepdelerde Türkmenistanyň durly künjeklerinden serhidabat we Taxtabadyr etraplaryna harby güýçler we harby enjamlar çekilýär. Azatlygyň habarçylary 18 harby gullukçynyň hakykatdan hem ýol hilakçylygynyň pidasy bolandygyny ýa-da başga sebäbiň bardygyny anyklap bilmediler. Öňräki döwürde hem ýol hadiseleri türkmen goşununyň eserleriniň köp ölümine sebäp bolupdy. Mysal üçin geçen ýylyň sentýabr aýynda Marw vilayatynda azyndan 5 eser ýol hilakçylykda öldi. Ýöne beýleki garaşsyz neşirleri görä sonda 11 eser ölüpdir. Soňra aşy köp ýükli awtoulygda eserleriň pisde ýygnama üçin ýerlendigi aýdylypdy. Emma türkmen owan terhidinde bolan okatsykda köp sany türkmen eserleriniň öldürilen wakalary hem boldy. 2018-nji ýylyň iýun aýynda Owganystanyň Batgyz vilayaty bilen araçaň Serhidabat bölüginde okatsyklardan 25 türkmen eseri öldürildi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Qurban bayramına şehir yerlerinin köp adamı düşmelenler çäklendirilýär. Qurban bayramının öňü süýresine Mary vilayetine häkimetler koronavirusa garşy petikleme çärelerini gaýtadan ýaýbanlandyrýar. Azatlygyň habarçysyna görä vilayet resmiýleri bayramçylygyň dowamyny köp adamly ýygnançyklaryň öňüni almak boýunça ýygnak geçirýär. Sebepde petiklemeleriň germini gaýtadan giňeltmek göz öňünde tutýar. Bular manada Azatlyk radiosynyň habarçylary Sebitden habar berýärler. Azatlygyň habarçysyna görä Sebit resmiýleri 19-njy ýylda vilayet häkimliginde ýygnak geçirip Sebitde Qurban bayramynyň belenip geçilmeginiň tertibini maksat etdi. Ýygnakda ähli etraplarda karantin döwründe üýüşmeleňleriň öňüni almak sadaka we toy çärelerinin istenlik görünüşünü qadağan etmek maslahatlaşıldı. Yöne xabarçıyımız henüz göz önüne tutulayan karantinin görünüşünün ıglan edilmenliğini yöne sevitte restoranların ve kafelerin yapılanını xabar veriyar. Onun maglumatlarına göre Avgust ayında bazarların hem qaytadan yapılmağına qaraşlayar. Azatlyk radiosunun ikinci xabarçısı Marwe Bayramalı şəhərlərinə kanun qoruyucu edaraların işgərlərinin köp qatlı cayların aralarına aylanıp adamlara çadır qurmağı. Ot yakıp gazan atarmağı, adamı üşürmeği, mal soymağı ve hüngürlük uçulmağını umuman Qurban bayramının belenilmeğini qadağan ediyenliğini xabar veriyar. Türkmenistan'a 20-21-22 yıl günleri Qurban bayramını belenmek kararlaştırıldı. Habarçının mağlumatlarına göre polisiya işgərleri şeyle qadağançılıkların sebeplerini yokunç keselin yayramağının öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler. Global pandemiýa döwründe Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň ýüze çykarylmanyny öňe sürýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebitlerine ýüze çykarylýan kesel hadisalary barada habar berýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä häkimetler şäher ýaşaýjylaryna obalara gidip gurbanlyk bellemegi ýa-da beýleki toý ýaş çärelerini Obalarda geçirmegi maslahat berýärler. Bu datlar şäher yerlerine umuman gadagan, bize de ýokardan gelen buyruk şeýle diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir polisiýa işgärinin sözlerini sitirleýär. Şol bir wagtyň özünde häkimetler şäher yerlerine geçirilýän ýaz şäherleriniň daşlarda çadyr gurmazdan azadymly geçirilmegini maslahat berýärler. Geçen ýyl bular ähli sallançaklary ýykdylar. Bu ýyl şäher bolsun, oba bolsun, tapawdy ýok sallançak gurýan adamlaryň Cevap kersilge çekilecektiğin aydiyarlar deyip bir marlı yaşaycı Azatlyk radiosunun haberçisi bilen gurungdoşlukta aytdy. Biz berjek sadakalarımızı arkayın berip bilmeýärsiz yerli yaşaycı sözünün üstünü yetirdi. Bu aralıkta Azatlygyň haberçisi Qurban bayramının fonunu yerli bazarlarda azyk haritlarının bahalarının ýokarlanandygyny haber berýär. Haberçi bayramçılığın fonunu marinin bazarlarına akı käbir haritlarının bahalarını ürünü. Paxta yağının 5 litre 350 manat sebitte paxta yağı defitsit. Yerli unun pes sortunun 50 kilogramlık bir haltası 450 manat. İn ýokary hil un 650 manat. Odalar 8 manatdan satılan çörök inni 10 manat. 1 kilogram kesir 12 manat. Soğun 7 manat. Tuvi 20 manat. Qurbanlyk üçin ortaça 20 kilogram agramlyk goýunlar 1400-1500 manat aralygynda bahalanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu ýyl Sebitde köp maşgala azyk haritlarynyň gymmatçylygy sebäpli qurbanlyk sadakasyny bermäge öýlerini gurbunyň çatmaýanlygyny aýdýarlar. Köp bir qurbanlyk üçin soýon malynyň etini ýetir etmel maşgalalary paýlamagy saýlap alýar. Qurbanlyk bermek üçin 4000 manat pul gerek. Owa ýerlerine qurbanlyk berýän hojalyk gaty az diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 20-nji ýylda öýlen Azatlyk radiosynyň Lewap sebitindäki habarçysy Farab şäheriniň hemde Däne we Darganaty etraplarynyň mejitlerine bayram namazynyň okulmanyny habar berdi. Ýöne çäklendirmelere garamazdan habarçymyz sebitde gurbanlyk sadakalaryny öýlerine gildin berýän hojalyklaryň bardygyny habar berýär. Beýlik tarapdan onuň sözlerine görä Lewapda köp hojalygyň ýurtda dowam edýän ykdysady krizis sebäpli gurbanlyk bermäge gurbu çatmaýar. Bu aralykda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda gaýtarmagy dowam etdirýär. Biziň habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 18-nji ýylda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy charter gatnaw bilen Istanbuldan Türkmenabada 142 adam getirdi. Olaryň ählisi karantina ýerleşdirildi. Habarçymyz uçurdaky ýaş çağaly maşgalalaryň Türkmenabadyň köp hugurlu hastahanasyna yerleştirilendigini habar berýär. Ol bu gatna bilen ýurdu dolanan raýatlaryň arasyna ýarawsyz adamlaryň az bolanyny aýdyp maglumatynyň üstüne ýetirdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirusa garşy girdilen hereket çäklendirmeleri göp bakça ekinlerini yetiştirýän kärinneçi daýhanlara yarama täsir ýetirýär. Bewapli kärinneçiler çäklendirmeler sebäpli gawun, garpyz we pomidor ýaly göp bakça önümlerini beýlik sebitlere satyp bilmeýärler. Bu bolsa aňdyk önümlerini çüýräp zaýa bolmagyna we kärinneçileriň ulu maddi ziyan çekmeğine getiriyar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Yurdun Günnor velayetinden mağlumat beriyar. Belletek Levap'ta Şülün Aprel ayında yenileştirilen hareket çeklendirmelerinin gerimi geçen ayın 3. 10 günlüğünde gaytadan güçlendirilip başlandı. Bunun çeğinde beylik sevitlerin yaşayıcılarının velayete şolsandı etraplara girip çıkmağı çeklendirildi. Bu çeklendirmeleri velayette koronavirus alamatlı ketelçilik bilen keselleyenlerin ve ölüyenlerin görünetin köpeliyendiği barada havarların gelip koşuyan mahalına kabat geldi. Levaptak havarçıyımızın sözlerine göre son kugunlarda sayet etrafının mülk ve tədelikçi dayhan birleşiklerinde, Garabekeul etrafının harin dayhan birleşiğinde hem de Burdalık ovasında onlarca kereneçinin yüzlerce gektar meydanı eken Gökbakça önümüz ayıp oldu. Biz Gökbakça ekinlerimizi esası Aşgabada ve Balkan'a satyardık. Yönü indi ikip devere levava hiç bir telekeçini salmayarlar. Şol sebeple haritlarımızı satın almanı gelen adam yok. Bizim velayetten çıkmamıza hem ruhsat vermeyerler. Barlık postlarında duran polisanın ve Milli Hupsuzluk Ministerliğinin işyerleri velayete giren adamları 21 gün tuso ediyerler deyip efirde adının üyt gödülüp Kılıç Murat deyilip tutulmağını soran sayıtlı kereneçi habarçıyımıza gurrun verdi. Ağdalan etrapların kereneçi dayhan öz Gökbakça önümlerini velayetin paytaxtı Türkmenabat şehrinin bağdarlarını hem ekidip satmağa ruhsat berilmeyendiğini aydiyarlar. Hatta Milli Hupsuzluk Ministerliğinde tanışları olan kereneçi dayhanlar da öz Gökbakça önümlerini beylikli sevitlere satıp bilmeyerler deyip sayıtlı kereneçi belledi. Dayhanların sözlerine göre yerli resmiler ve barlı postların akı polisi hem de Milli Hupsuzluk Ministerliğinin işgarları bunun sebeplerini velayette hususan da Farab etrafında epidemiologiya yağdayın ervet devlen düşündürüyerler. Yönü olur koşmaça mağlumat vermeyerler. Yatlasak 12. iyulda adatlığın haberçisi Farab etrafını Türkmenavad şeyledi beyleki etraplar bilen birleştiren yolların ve köprülerin yapılandığını. Muğa etrapta kesinlikle Selim Ocağı'nın tapılmağının sebep bulunduğunu haber verip de. Mövsümünde yetişen Gökbakça önümlerimizin ählisi zaya oldu. Biz çüren önümlerimizin yer yağlısını sığırdır mallara beriyariz. Qalanını ziviyle zınyarız. Biz ulu maddi ziyan çektik. Bu yıl özümüz kazan çetmekten geçtik. Kerenesini alan yerimiz için devlete bergili olup çıkıyarız. Devlet bize kömek etmekten geçen çeklendirmeler sebeple ziyan veriyar deyip sayıtlı kereneçi aittı. Habarçımızın sözlerine göre şöyle devletten yerleri kerenes alan dayhanlar her bir gektar yerin sürüm, tohum ve su üpçünçülüğüne hem de işçi gücüne ortaça 10 000 manat çıktacı ettiler. Dayhanlar eden çıktacılarını ödep bilmen indi giç yetişen kâşır ekmeği planlaştırıyorlar. Ama kâşır eklen meydanlar su vurmağa yeter yağlı su yok deyip sayıtlı kerenneçi belledi. Adatlığın bu aydılanları doğrusunda Türkmenistan'ın Ovahıcılık ve Daşkı Gurşoğu Qoramak Ministerliğinden ve onun Türkmenabat'ta bölümünden hem de Levap velayet hakimliğinden şeyledi polisi edarasından komentari almak sinanışıkları netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta COVID-19'un bardağını ikrar etmeyerler. Yönü hakimiyetler ketelin yayramağına karşı ehtiyaçlık çarelerini şoltandı, hareket çeklendirmelerini maske giymek ve köpçülükte 2 metr aralığı saklamak düzgünlerini güçlendiriyorlar. Yurt resmileri ve devlet medyası bu çeklendirmelerin gerimi hemde olorun raayetlere yetiriyen tətirleri barada hiç hili mesele qoğdolmayarlara. Bu aralıkta xabarçıyımız dolu izolyasiya yağdayda saklanyan Farab etrafında yiti adı qıçılığının emele gelendiğini xabar veriyari. Onun sözlerine göre sonki ekepte veri etrafın devlet dükkanlarında ilata subsidiyelenen adı önümleri satılmayarı. Hususu dükkanlarda olsa un, ösümlük yağı, et, tavuk eti, süt ve yumurtka yağlı adık önümlerinin yiti yetmezçiliği emele geldi. Farava ekepte veri yürüte resmi naması olmadık, hiç kimi geçirmeyerler. Şol sebeple dükkanların köpüsünün tekçeleri boşadı. Hükümet bize payok önümlerini satmaktan geçen hususu sövdanı hem çeklendiriyer. Adamlar neme imeli bu resmileri gıdıklandırmayar. Farabda kader kıyağday bir sürü koyunu bir yatakta daşından kavap, otsuz ve susuz ağaç saklayan çoponun hikayesini yatla diyar deyip adının efirde ütgödülüp mergen deyilip tutulmağını soran Farablı bir yaşaycı havarçıyımı da gurrun berdi. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günleri bilen men Yoksana Nurvan. Adım hukuklarını oryan Türkmen Helsinki Fondu ve Memorial Merkezi Türkmenistan'ı ve dışarı yurtlarda Türkmen aktivistlerine edilen basışların devam ettirilenliğini xabar veriyor. Büyüğü Bulgariya'da ve Orsiyet'te yerleşen kuramalar 16. yıl günü giyişlik öğününün nevelli tarafa alınıp gidilen Göktepe'li Lukman Kursanay İsmatullayeva. Tutsak edilen doğunlar 6 ve Murat Düşemifler, Cuma Cumakayev. Migrant işçi Merdan Zorayev'ta edilen bakışlar vardı giyinişleyin mağlumatı sabetti. Adatlık 2017 yılın Thompson'ın işinden usutulan Lukman'ın öl iş. Künen hukukları uğruna göreşinin 4 yıl sonra nevelli tarafı alınıp edilmeğine getirisini odal haber veripti. Türkmen hakimiyetleri bu çareni onun meselesi Avrupa Parlamentinin ağdalarıyla geçirilen online maslahatında kolgolundan son kıssağlı yaldaydı görünemen diye. Yönü solgun. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin çap eden beyanatına layıklıkta 16. yıllı Aşkavat'ta 32 yaşındaki 6 düşen hükem tutsak edildi. Polisyanın işgarları onun karnaşlarına saklanılan yerini ve tutsak edilmenin sebeplerini ayıtmaktan boyun kaçırıyorlar deyip hukuk korucuları yediyor. Aktivistlerin tasdiklamasına göre 6 düşemüf bir hepten dışarı yurtlardaki Türkmen bloggerlerinin birine bank satçısı bilen maske giymek talabının esasları var adı eden gurrunun video yazısını iyi veriptir ve ol çap ediliptir. 6'nın ağası YouTube bulgumunla video mağlumatları çap edilen Murat Düşemüf sağlık resmisinden koronavirüse karşı sancımlar var da korkulmanın nuskosunu korkulmanı talep edenden son cerime tölemeli oldu. Öz şikayet arzasında kariyet binasının önünde düşen kemsedici yağdaylar var da video çap eden Murat Düşemüf 7. yılla öz dostu Cuma Cuma Kayf ve onun hayali Leyli Nurmetova ile Aşkavat'tan daha soğuda var yarka tutsa verildi. Aydınlığına göre Düşemif ve Zumakayev hakimiyetlerin koronavirüsten negatif neticeli testin nuskosunu görkülmekleri arada talabına bu talabın hukuk esaslarını yani yazması dokument görkülmekleri arada talep bilen cevap veriyorlar. Yol polisiyasının kapitani Safarov'un vade veren dokumentini tas 50 gradı usay etken ısırdı 4 saat karasanlarından son protest hükmününü Sürcü Cumakayev öz avtologunu avtoyorlu keserdip boyar ve sonundan son Duşen filan birlikte tutsak ediliyor. Son gün olur daha soğuk vilayetinin ruhu veren etraf kaviyet tarafından oğluk bolgoklukta güneyel tapılıyor ve onun vakanı yargıden telefonları alınıp 15 gece günü tutsaklığı hüküm ediliyor. Cumakayev'in ayarını 100 manat cerime tarınıyor. Bundan başka Türkiye'de aktivistler hem son aylarda batısın halk güçlerinin onay diyarlar. İstanbul'da kuruluşların birini işleyen 36 yaşlı aktivist Merdan Zoraev bir neçe ay odol TikTok'ta Türkmen rejimin tanqid etmeye başlanının ken vazgeçmelke Türkmen hakimiyetlerinin reaksiyası ile yüzüye verildi. 20 aprelde onun Türkmenabatta yaşayan ayarlı onu Adida Kemraeva Zayed arasında çağırılıp ağıtlarını aitmadık rayi deşikli adamlar tarafından korkutulmağa finansırlı. Onlar Merdan'ın çıkışlarını dinledip Adida'nı her taraftan suratı düşürdüler ve doğanının kaydıp internette çıkış etmelilerini. Kere pasport için oldu Türkmenistan'ı dolanıp bilecektiğini aittiler. 5 sağanın ecesi olan 29 yaşlı Adida 4. mayda yine hayvat atılıyor. Bu da hakimiyetler onu bütün maskalasının vatan nönü edilecektiğini, sağalarının mektepten ve sağalar ağından kovulacaktığını aittiler. 17. mayda olsa Adida yapık avtuloğda alınıp gidilip 4 sağada olay bir zayda saklanıyor. Adida erkek doğanının ulu adamdığını, öz pozisyasının vardığını, onun için cevapkar değerliğini aydıp ona telefon etmeyi teklif ediyor. Soruçlar bu teklifi dinlemeyen Türkiye'de kadın çediyen adamsı Baba Murat Elmuradov'un telefon numarını alıp inlikiyle kalk ervet olacaktığını aydıp onu veriyorlar. Hukuk koruyucular sonun son odol Merdan ile kuruluşmayan Elmuradov'un ona can edip duruşacak olanını. Bu basa varmağın son dönük atlandırıp hayvat atıp başlarını. Sonra hayvatların başka has gümürtük görünüşlere geçenlerini haber veriyorlar. Merdan'ın Türkmenistan'daki doğanı adıyla ona geçen ay inniden öyle telefonunu kuruluşup bilmeyecektiğini. Hakimiyetlerin hasken bahsetmeklerinin huvatirleneğine aydıptır. Türkmen hakimiyetleri öz kanunu hukuklarını talep edeyen aktivistlerin ve onların karındaşlarının bir kanun yanılsı varlığı çıkan mağlumatları ne inkar ediyor ne de tasdikleyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. 10 ay bari karakçıların zamurluğunda saklanyan 10 yaşlı Abdurupcan'ın atasının minip bariyan ulağına yol yakasında yerleştirilen bomba arkalı hücum edildi. Şunun neticesinde 4 adam şehit oldu. 3 adam yaralandı. Abdurupcan'ın atası Hacı Muhammed Nebi Bay'ın özünün onun doğunu Abdülkadir'in vakada yengil yaralanandığını Uganistanlı Türkmenlerin Milli Hareketi'nin başlığı General Muhammed Kemal Güneş aittı. Hacı Muhammed Nebi Bay'ın doğununun cevan oğlunun ve ulağ sürücüsünün hemen bir yollakçının bombalı hücumda şehit bulunduğunu Güneş malum etti.
Abdurupcan oğullar tarafından kaçırılan onun atasının yolunda bomba koyan eken şunu patlattılar. Bunda Nebi Bay'ın doğanının oğlu şehit buldu ve onun sürücüsü oğlum şehit buldu. Yeni bir yol uçam şehit buldu. Nebi Bay'ın gövdesine de bir zahım yetişti. Onun insine de
Abdurupcan oğurluğundan sonra Hacı Muhammed Nebi Bay'ın üyüne raketeli hücum buldu. Karakçıların nökörleri Nebi Bay'ın üyüne elgeren adını okuladı deyip Türkmen vekillere aydiyar. Uzaktan kontrollü yol uğrunda yerleştirilen bombalı hücumun karakçılar tarafından kurnalandığını General Muhammed Kemal Güneş bildirdi.
Uzaktan kontrol etken bambilen yolun üstünde koyan ekenler şu geçince ayda bunu patlatıyorlar. İnşallah yani sebeple şu şehti topçular tarafından buluyor şu adam oğurluyorlar tarafından.
Neresi Türkmen şahısının adam oğurlarının elinden azat edilmeyen sonra Türkmenler Mazar-ı Şerif şehrinde protest geçiriyorlar. 10 ay bari velayet hakimliğinin kapısının önünde çadır dikip Türkmenler öz protestini devam ettiriyor. Hacı Muhammed Nebi Bay'a karakçıların Viber ve WhatsApp tilsimleri arkalı önünem iyi giderli kopa bandırıp geliyor anlığını onun yakınları aydıyor. General Muhammed Kemal Güneş'in aydışıca hop önlenem bağırdı. Cenayetçiler akşam yerli vakit bilen saat 8'lerin tuvarında Nebi Bay'ın üyüne varayan yolun orunda yerleştirilen bombanı onun geçip varayan vaktinde partlattı deyip Güneş belledi.
Bunun özü bir tahdit. Elbette bu hadisa gece saat 8:15'te bolun Çılalı'da.
Abdurrahup Can'ın karakçıların grevinden halas edilmeni talep edip Uğanistanlı Türkmenlerin vekilleri yukarı dereceli hükümet resmileri bilenem duşuştu. Prezident Gani hemen Vice Prezident Emrullah Salih'a da öl ardasını yetirdiler. Şeyle olsa da Abdurrahup Can'ın oğurlarının elinden azat edilmek boyunca yerli hakimiyetlerin alada etmeyenlerine Türkmenler nageylelik bildiriyor.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.